мен, Клара Маринова. Уважаеми слушатели, този час на деня започва от моите разговори с наши политици по най-важните теми и проблеми. На деня първият ми събеседник днес е Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата и по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, госпожо Василева.
Здравейте.
Госпожо Василева, да ви използваме за наш репортер в Народното събрание, да очертаете с няколко думи какъв беше днешния ден.
Днескашният ден е динамичен. В момента се разглежда законопроект за изменение и допълнение на закона на енергетиката.
Така.
Преминахме през решение за попълване на състав на комисия, първо гласуване за законопроект за изменение и допълнение на кодекса на труда, който всъщност беше така доста голяма тема.
Я ми кажете в какво се състоят измененията и допълненията? Кодекса.
Основно това, което се дава възможност,
да,
е да се дава се възможност всъщност да сезонните земеделски селскостопански производители да могат да работят и на 4 часа в работен ден. Да, това е основното. Да. Другото, което се въвежда, е всъщност за извънредна работа на служителите на МВЕ.
Така.
По извънредни ситуации.
Да, да. И какво още от днешния пленарен ден?
В най-общи линии това е, да, специално изменението на кодекса на труда, темата, която беше, да, най-активно дискутирана в пленарна зала.
Разбирам, вие днес, да, дадахте брифинг в Народното събрание, нали, за младежката конференция международна в София по линия на Евросъюза.
Точно тази тема искаш да засегна.
Да, много, много и противоречиви мнения за тази младежка конференция. Ако слушаме външните източници, основно Юроактив беше източник на информация, много недоволни са останали. Ако слушаме вас, прекрасна среща. Къде е истината?
Истината, че срещата е успешна. Срещата е преминала, конференцията е преминала изключително успешно. Била е посетена от най-високо ниво. Присъствал е еврокомисарят по образование, култура и младеща и спорта Тибор Ниваячич. Както се е присъствал и специалният представник на ООН по младежките въпроси, Джатамя Уйпна-Мераняке. И това е доказателство, че наистина на конференцията, организирана в София, по линия на председателството и организирано от Министерството на младежта и спорта, наистина е пример за това как се дискутират младежките въпроси. Относно критиките, въпросният председател на Европейския младежки форум, Уисел Варадо,
да,
не мога да си обясня как така се изградил впечатление за провеждането на конференцията, след като той е пристигнал сутринта на 19-ти, последния ден, и участвал единствено и само на закриването на конференцията.
Да.
Не звучи сериозно предположение, че си изтревал цялата конференция да даваш мнение и становище за това как е преминала, след като ти не си бил там.
Да.
Имаме излезли становища от организации, които са присъствали и които всъщност подкрепят конференцията и подкрепят успешното и преминаване. За първи път на конференцията са създадени първите 11 младежки цели. Това е нещо, което до сега не се е създавало.
Да.
Участвали са над 250 младежи от над 40 страни, включени са Западните Балкани. Това е нещо, което отново правителството успя да извади като приоритет, включвайки сектор и младеж в приоритетните за европредседателството на България.
Добре, де, как си обяснявате? Защо се случиха тези разминавания? Сега аз не подозирам някаква омраза към вас от страна на международното ръководство. Сега, че има според мен някои проблеми, които трябваше предварително да ги отчетете там с алкохола, с голите танци. Там
това отново не е вярно.
Кое не е вярно? Значи, и нали показаха репортаж как не е вярно?
В цял свят има така наречената практика welcome drink.
И хубаво да е ясно, ама...
Това са били, всъщност, това е пресловутия алкохол, който те няколко дена лансират. А относно жените, Това е било програма на заведението.
Да, бе,
и в момента, в който организаторите са видяли това нещо, веднага са помолили заведението да се спре.
Mm-hmm.
Но не мога да си обясня позицията на, наистина, на той самия Алваядо, даже не е и присъствал.
Той това, че не е присъствал на него...
И той обяснява, че не е дадена възможност на младите хора да дискутират. А как точно е установил, че не е дадена възможност на младите хора да дискутират? Като дискусиите са били първи втория ден. Имало е работни групи, на които младите хора са имали възможност да се включат в работата на групите и да участват в изготвянето и формулирането на конкретните европейски младежки цели, което е основната цел на конференцията.
Да, да.
Създадени са 11 групи.
Дано това не даде траен отпечатък върху цялостната оценка за нашето европредседателство, защото ние вече го преполовихме и тъй сме на тази тема. Как оценявате?
Само ако може да допълня, да? Нали, това отново е нали, тема, която основно посланаха БСП, и те защитават позицията всъщност и на младежкия форум, който има сходна позиция с Европейския младежки форум, но ние няколко пъти попитахме въпроси относно състава на този национален младежки форум, защото видно се видя, че има роднини, които са членове на БСП, които децата им или роднини участват в ръководството на този национален младежки форум. И дали всъщност голямата болка за БСП не е това, че конференцията наистина е минала успешно и това, че европредседателството го е било успешно и страната ни бележи завидни резултати в и външната, и в международната политика.
Вие допускате ли, че дори една опозиционна партия ще се радва, ако има провали, и ще страда, когато има успехи? Нали общо взето гледаме България да има авторитет и България да се лансира в международните среди като една достойна държава. И опозицията иска същото. Не може да ги обвините, че те искат да се проваляме и само лоши оценки да получаваме. Но поне това е моето човешко мнение. Това е моето човешко мнение.
Много се надявам наистина да не е така.
Да.
Но по поведението, което те показват още по време на подготовката,
да,
и днескашните и тази седмичните събития относно младежката конференция, те не показват, че искат всичко да премине успешно.
Да. Понеже си говорим за европредседателството, вече го преполовихме. Кажете ми, моля ви, вашата оценка. Докъде стигнахме, на къде отиваме и какво можем да очакваме още от тук нататък?
Европредседателството, наистина преполовихме го и моето лично мнение, както и мнението на колегите ни, че то е с доста положителна оценка. То успешно ние сме поставили нашите основни приоритети и се вижда, че има голямо развитие, особено по темата на Западните Балкани.
Да.
Има конкретни резултати по отношение и на Македония, и на Албания. И това са успехи и за страната ни, защото ние имаме интерес страните около нас да вървят успешно. И имаме интерес наистина те да успеят да се интегрират в Европа, за да успеят да се развиват, защото това ще помогне и на нас.
Да, да. В оставащите дни какво можем да очакваме? Оставащите месеци нещо?
Оставащите месеци нещо, това, което можем да очакваме, е да продължим да работим.
Така?
Водим се от нашата управленска програма, водим се от нашите приоритети. Очакваме председателството да приключи наистина с завиден успех за България и наистина темите, които ние сме поставили като приоритет, да се оцени наистина резултата, който постигаме.
Госпожо Василева, ще ви задам един леко метафоричен въпрос, изваден от едно пространно интервю на Бойко Борисов, който казва, че се ядосал и влязал в политиката. Собствено признание на лидера на ГЕРБ и премиера. А моя въпрос е, ако не се беше ядосал, ако още удряше крак на плаца, как се прави политика на яд?
Аз искам да кажа, че първо за мен е огромна отговорност за това, че съм член на политическа партия ГЕРБ и за това, че съм народен представител. И мисля, че всеки един от нас се дава сметка, че създаването на политическа партия ГЕРБ и влизането на партия ГЕРБ в управлението, ситуацията в страната завидно се промени.
Да.
Вижда се, че има посока за развитие за работа и се вижда, че наистина когато си поставим цели, ние ги изпълняваме. Вижда се, че поемаме и изпълняваме нашите обещания, които сме дали пред избирателите си.
Така.
Затова мога да кажа, че наистина се радвам, че господин Борисов е влязъл в политиката, защото покрай него той привлече много експерти и много хора, които наистина работим заедно с него да променим страната ни към по-добро, да постигнем по-завиден икономически икономически растеж и да подобрим стандарта на живот в страната.
Да. Дано и хората да мислят така, макар че много протести напоследък. Много емоции, коментари, приказки за девки с ареста на кметицата на община Младост в София. Как оценявате сагата в столицата, а и в държавата?
Ами, относно ареста на кметицата на Младост, в крайна сметка това са действия на органите и дали те най-добре знаят по какъв начин трябва да се появят.
Да.
Но истината е, че ние не отричаме, че корупция в България съществува.
Така.
Но ние показваме, ето и с този пример, че се борим с корупцията и на всеки един етаж във властта.
Така.
Нашите действия ще продължат за това да се борим с корупцията, да фащаме всеки един човек, който е корумпиран.
Тя не е ваш представител, дори напротив успя да отстрани вашия представител в кандидатската и предизборна и изборна кампания. И затова като че ли падат леки подозрения, че цялата тази сага се осъществява с нея точно защото не е ваш кмет.
Това не е вярно.
Така?
Ние сме показали многократно и в действията си, че когато има съмнение даже и за някой наш партиен член, ние веднага взимаме необходимите мерки, защото борбата с корупцията е също основно наше действие по време на управлението ни.
Отново огън и жупел между ГЕРБ в лицето на втория в партията Цветанов и президента Радев. Защо? Какво ги провокира? Какво делят в държавата? Докъде ще стигнат с тези доста остри реплики един към друг? Драмата не е ли между ГЕРБ и БСП, а съзнателно се измества по линията ГЕРБ-президент? Кой печели и кой губи от това противопоставяне? Как може и трябва да се преодолее? Защо Борисов не участва в тези баталии? И не е ли ясно, че държавата може да върви напред и нагоре само при положение, че институциите си сътрудничат, а не водят войни?
Както многократно съм заявявала, ние война с президента не водим.
Абе, съвсем на война се изглежда вече.
Истината е, че президента първо трябва да покаже, че е равно отдалечен от всяка една политическа сила. И второ трябва да покаже, че е обединител на нацията. За съжаление, в последните му изявления аз не виждам точно това основна негова функция да покаже, че е обединител на нацията. Освен безброй критики, къде според мен е неоснователни. Друго, често негово изказване не се набива изобщо в последно време. И не мога да се обясня защо неговото поведение е такова. В крайна сметка какво иска той? Да спрем санирането, да спрем да подобряваме инфраструктурата на страната? Нали, не можем да се го обясним от неговото изпълнение.
Сериозно ли задавате този въпрос? Сериозно ли го задавате този въпрос?
Че не, той иска не да го спре, задавам сериозно.
Да иска просто да спре санирането, да спре икономическото развитие. Да, просто не звучи доста странно, ако смятате, че президентът иска да спре санирането. Нали разбирате, че между вас, между ГЕРБ и президента са принципни споровете, не са до някакво саниране и до някакви разправи на дребни теми. Тук обвинението, което Цветанов му отправи, че иска да откъсне България от естественото им място в Евросъюза и НАТО, звучи фантасмагорично, откровено ви казвам. Аз прегледах много внимателно документите. Няма и намек от подобно нещо. Напротив, той е един натовски генерал, който се бори за същите параметри, за които се борите и вие.
Да, но той е президент.
Така?
Той трябва първо да показва независимост и второ, той трябва да бъде обединител. Той също има лостове, по които може да прокара предложения, може да подобри ситуацията. Защо не работи по тези лостове? Защо единствено и само се слуша критика? И в негови отчет от една година встъпване на длъжност, може би 80% от това беше да не да даде отчет за това какво той е извършил, а даде отчет за това какво правителството прави.
Ясно. Преди дни бе учредена коалицията Демократична България. Тя си постави за цел да бъде в, цитирам, в ядрото на Европейския съюз и НАТО, заклеха се, ние или ще участваме в тяхното преоткриване, или ще останем в периферията. Най-важната си задача я формулираха да генерират алтернатива на ГЕРБ и на сегашната власт. И така, коалицията Демократична България се заяви като алтернатива на ГЕРБ, като партия, която иска да ви сваля от власт, като алтернатива на днешното управление. Сега имате и лява, и дясна опозиция, и двойна алтернатива. Какво ще правите?
Ами, нека да изчакаме действията на новата новото формулирование Демократична България. Но, честно казано, многократно те са показали, че при тях обединяването едно може да се получи. И не мога точно да определя какви биха били техните действия.
Да.
Но ние не се страхуваме от тях. Те не са в... аз не смятам, че те са алтернатива на ГЕРБ. Ние нямаме допирни точки.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам успех.
Благодаря ви, успешен ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Галя Василева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.